Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana hatrany ny fiarahanao aminay an, dia miarahaba sy mirarosoa anao izay tafaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao ny fianakaviana ity. Dia ampatsahivina hatramontsika efa mbola ao anatin'ny tantsorika ho an'ny fianakaviana, ka isan'ny resahana amin'izany ny hoe fototry ny fiarahamonina ny fianakaviana ary ny soiombonana dia ilaina ao anatin'izany fiarahamonina izany. Tamin'ny faransika ny resaka ny hoe miandrandra ny fiainanany akoatra isika matomboka hatsaka ny soiombonana ity an-tany. Asitsika tamberina kely izay Virginie.
Tsy mijanona ety an-tany fotsiny tokoa ny tokony hikatsahantsika ny soiombonana, fa mankany amin'ny fikatsahana ny soiombonana any ankoatra. Mety misy mantsy fomba fijery hoe miompana amin'ny hitamaso fotsiny ihany sy ny hoe tsy azo tsapahitanana, ka ny akon'izay dia lasa afinaretana fotsiny a sy ohatrany hoe fiarikarena fotsiny izany ilay izy. Manapetra ihany anefa izay ka tsy hahafahana mijery ny ho avy. Ny tsy hita maso a sy ny ho avy izany dia tokony hokatsahana. Mety voafetra mantsy ny fehezahana anao ny tsara fotsiny na hoe mikatsaka ny soiombonana fotsiny. Ny tokony andraindraina anefa dia ilay soiombonana mandrakizay any an-danitra. Io no tokony ho velombelomo isan'andro, mifanohana moa a, mifanabe amin'io ny isam-pianakaviana, ny isaky ny fiarahamonina.
Tsika moa izany miezaka mandalina ny hoe soiombonana, ny antony hikatsahana ny soiombonana sy ny sisa, fa mopera mitanisa foana ny fampianaran'ny eglizy izany a momba fiarahamonina sosialy. Inona ny tena voiziny ity fampianaran'ny eglizy ity?
Raba ny Fredrina sy Virginie izay mpanolotra an'izao fandarana katesisy izao, miarabantsika mpianatra any ankio a izay manaraka tsy tapaka ity fandarantsika ity. Tsaratsahivina fa anisan'ny fampianaran'ny fiangonana makasika ny fiarahamonina sy ny sosialy izay a ny soiombonana. Raha mijery ny fampianaran'ny fiangonana makasika ny fiarahamonina sy ny sosialy io dia misy anatra lehibe anankiefatra zay azo lazaina hoe mafy olona ary tsy miova anatin'izay fampianarana fiangonana zay a. Dia raha tsahevitsika kely zay ataontsika fonjakahevitrahevitra lehibe zay a tam-piandohana, dia eo aloha ny atao hoe asina maha olona ny olona andry a iankinany ataontsika fonjakahevitra hafa rehetra sy ny votoavikevitra zay raketiny fampianarana momba n'izay hoe fiarahamonina sy ny sosialy zay. Amafisin'ny papa Jaony fahatelo amby roapolo moa zay amin'ilay encyclika zay mitondra lohateny hoe mater et magistrat, dia io hasina maha olona io a zay efa nyresantsika hatrany am-piandohana ny hoe raha mikatsaka ny soiombonana dia voalohany indrindra indrindra ny maha olona no mila jerena. Matoa napetraka zany zay hoe fonjakevitra momba ny hasina maha olona zay a dia le fototra mihitsy. Ny faharoa dia le fonjakevitra ihany keo momba ny soiombonana zay efa resadresantsika ary fototry ny resadresantsika eto moa zay ny soiombonana. Ary manaraka azy a dia le atao hoe ny fanampiana zay tsy misalovana andraikitra ary farany indrindra dia le hoe ny firaisankina. Raha jerentsika ireo andry anankiefatra reo a dia mifameno tanteraka. Raha fehezana amin'ny tena anakiray dia hoe tena le fikatsahana ny soa ho an'ny olona amin'ny maha olona azy mihitsy no tia ny fiangonana ampitaina sy ampianarina amintsika zanany. Araka izany dia voavaritra mazava tsara ao amin'izay fotom-pampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy zay a, lafiny ara-tsosialy sy ara-piarahamonina momba ny tsara ara-moraly a ny soa ho an'ny olona rehetra. Mikatsaka ny tsara ara-moraly ma hoe fiangonana ny fiangonana dia mampianatra mitory manambara ny vaovao mafaly ary mitarika ny olona ho amin'ny tsara satria izay ilay iraky ny nampanaoviny kristy an'ny fiangonana hevitr'andriamanitra zany io ny fiangonana manampy antsika indrindra indrindra tsy manakavy amin'izay hoe fikasana amin'ny soa ho amin'ny daholobe zay nyfony dalina aromolary arak'izay an'ilay fonjakevitra lehibe ireo a satria mifahatra amin'izay hoe fototra lalina indrindraindrindra mandrindra n'izay fiainam-piaramon'izay
arak'izay mopera aleo azavaintsika bebe kokoa hatrany a indrindra ho an'ny sarababem-bahoaka zany ny tiany izay fampianaran'ny fiangonana izay lazainy
isika no manorona nylay soem-bonany ety an-tany a fa isika ihany koa no manana didy a manana andraikitra hitandro toy mianak'andriamaso an'izay soem-bonana an'izay soa amin'ny tolobe a zay men'andriamanitra antsika ihany koa zay ka raha tsy jerysika fa zy hoe ny tontolo misy antsika ny rivotra ihanantsika ny rano zay sotrontsika ny sakafo zay ho antsika ny zava-boazy zay ka fisitsika sika to magasikara moa dia malaza mihitsy amin'izay hoe fananana tontolo zava-boary zay masarika mpizaha tany maro dia rena anisan'ny hoe fanomezan'andriamanitra fa rena azo lazaina hoe soem-bonana zay ananantsika didy ihany ko ny hiatrehana sy hiarovana ary ikatsahana hatrany hatrany a zay atsara zay ny endrim-pifandraisana dia soem-bonana io rehefa manana an'izay teposo teom-panahary toetsaina mahay mifandray zay ianao aiza nahafahana miainan' zany fifandraisana zany ao anivo ny ankohonana rehefa ny ankohonana miainan'izay fifandraisana marina mifototra amin'ny fifankatiavana maran'izay a mahay mifanitsy raha tokony izy fanisiana mahay mifampitondra ho amin'ny tsara ary mahay mifameno ao anatin'izay fiainan'ny ankohonana izay fa raha tsisy an'izay ny fiainan'ny ankohonana raha tsy mahay mifampitondra ho amin'ny tsara raha tsy mahay mifanitsy a sy mifanolo-kevitra dia rava lay soem-bonana ao anatin'ilay ankohonana lay fifanaisana zay voalazay teo ao amin'ny fianakaviana manontolo ihany ko ary ny fiarahamonina zay misy antsika zay mampalahelo moa akehitriny ny zavatra misy ny hoe amin'ny fiarahamonina naiza naiza dia miteraka aloha ny lohany nohony iny noho izay tsy fahaiza mifandray zay noho izay hoe tsy fananana lay toe-po mahitsy a sy mendrika ary manatsy ny maolona amin'ny maolona manontolo dia lasa miteraka ny mety hoe disadisa ny asa zay mahatonga antsika tsy ary tena indrindrankino hoe maso soa isika amin'ny alalan'ireny asa fanaotsika andavanandro ireny ny asa sasahantsika ny fahatsapahantsika ihany ko a ny tenantsika sy ny fankasitrahantsika n'izay hoe soa no men'andriamanitra ary ny maiza antsika manontolo zay a renirendretrareny dia manampy atsika mamelantsika amin'izay fambatrosoana ny fahasoavany menantsika ary indrindra ihany ko anatin'izay ley hoe fahafahantsika manorona lay soem-bonana ka raha zay anjareo zany de hoe ny soem-bonana de mamelantsika anome an'izay fahafaham-po ny filan'ny olombelona rehetra mba iaina ampamendrehana sy velatra amin'andriamanitra ny tsirairay
betsaka ny zavatra tsika resahana ny momba an'izay hoe fitandrovana ny soem-bonana izay ary mbola maro koa ny fampianarana fiangonana izay tsy maintsy mbola ho resantsika eto a hanampy ny tsirairay hanampy ny ankohonana iaina bebe kokoa sy hampanjara ny soem-bonana io ajantsika olo ny fandarantsika androany a mankasitraka anao niaraka taminay te dia mandrapitafa ho amin'ny fionantsika ragnompitso indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.